Дорогі друзі, перш ніж представимо тему про Христове царство, про Боже царство, що воно із собою несе, давайте трохи поринемо в історію, яку описує нам Біблія і яку описують нам світські історики. Коли ми дивимося на сучасний стан світу, то ми можемо побачити, що люди не дуже цікавляться Божим Словом. У людей багато є різних інтересів. Ми бачимо сьогодні, скільки було розвішено оголошень, було роздано запрошень, але небагато хто відкликнувся. Очевидно, що причини можуть бути різними. Можуть бути причини як об'єктивними, так само можуть бути причини і суб'єктивними. І тому, коли ми дивимося сьогодні, включаємо телебачення, коли ми дивимося, що відбувається довкола нас, особливо коли ми включаємо новини, ми бачимо такі картини, які нам дуже часто показують по телебаченню. Це, наприклад, нещодавні акції протесту у Гонконзі. Люди незадоволені, люди бунтуються. Щось їм не подобається з того, що там зараз відбувається. Навіть бачимо в Сполучених Штатах, колись це була країна мрій. Вважалося, що це просто рай, але ми бачимо сьогодні люди і там незадоволені. Вони незадоволені своїми правителями, незадоволені тим становищем, в якому вони знаходяться. Вони хочуть змін. Всі люди хочуть якихось змін. Ми пам'ятаємо, у нас недавно, кілька років тому, сталися теж страшні події. Відбулася революція, відбулися масові протести через незадоволення людей владу, яка була на той час, через незадоволення тим, що їм пропонувалося. Очевидно, люди хотіли чогось іншого. Вони хотіли якихось змін. А ми сьогодні живемо в такому часі, коли люди хочуть дуже швидких змін. Людей не влаштовує те, що зміни відбуваються дуже повільно. Це коли людство виходило із середніх віків, тоді зміни відбувалися повільно. І людей це влаштовувало. Але на сьогоднішній день люди хочуть дуже швидких змін. Люди хочуть, щоб все мінялося не за десятки років, а роками, а то й місяцями. І тому відкрито виражають, оскільки мають свободи, мають свободу думки, мають свої думки, мають своє бачення, як щось потрібно робити, люди виражають незадоволення тим, як хтось це робить. Коли ми відкриваємо пресу, новини, ми бачимо подібні теж заголовки. Економічна криза. По цілому світу, так інколи бачимо, показують, як виглядає економічна криза, правда ж? Тому що люди втрачають гроші і не мають впевненості в майбутньому. А що буде завтра? Що буде з моїми заощадженнями? Як я буду жити? Міграційна криза в Європі. В Європу приїхало дуже багато людей, які мають ісламістські погляди. Дуже часто досить жорстокі і агресивні погляди, нелюдяні погляди. І це приводить до конфлікту в країнах, які довший час вважалися спокійними, розміркованими. Вони собі вели спокійне життя. Їх не було причин виявляти якесь незадоволення. Вони мали добрі зарплати і не було, здавалося б, жодних проблем. Але протягом останніх кількох років ми бачимо, що в Європі теж виникли величезні проблеми. Європа не може справитися з своїми проблемами, так само, як і цілий світ. Тому що ці кризи, вони торкаються не лише окремих країн, не лише окремих місць, вони торкаються цілого світу. Також різні політичні кризи. Зараз можна побачити подібні оголошення. Нас чекає нова криза. Економісти світові вже давно провіщали кризу 19-20 років. І говорили, що якщо 19-й рік ще пройде більш-менш спокійно, то 20-й рік може настати велика криза. І ось такі можна побачити. Світова криза 19-й рік почалася. Тобто люди бачать, що щось довкола нас відбувається. У Божому Слові ми знаходимо дуже багато пророцтв, які стосуються в тому числі нашого часу. Одне із таких пророцтв наш Господь записав у Євангелії Луки, 21 розділ, 25, 26 вірші. І ось що він каже. І це особливо характеризує теперішню ситуацію у світі. І буде тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на цілий світ. Іде на цілий світ. І ми бачимо, в цілому світі люди стривожені, збентежені. Море, про яке тут іде мова, і хвилі, це не є буквальне море, Чорне море, Каспійське, Балтійське, чи ще якесь, чи навіть океан. Море і хвилі, про які тут згадується, це маси людей. Ми на першій нашій картинці бачили, близько 2 мільйонів людей вийшло на масові протести. Оце море. І його хвилі є дуже потужними. У нас, коли таке море піднялося в 2014 році, його хвилі змили попередню владу. Це хвилі і море, які збентежені, які схвильовані, стурбовані, вони незадоволені, вони хочуть змін. І вони змітають усе на своєму шляху. Але те все, що зараз відбувається, що ми бачимо, що ми, коли включаємо новини, бачимо, а новини переповнені цим, тому що зазвичай, так останнім часом ми можемо спостерігати, що всі випуски новин переважно наповнені подібним змістом. Про те, що десь сталося, десь якийсь кримінал, десь якісь протести, якесь незадоволення, десь війна. Лише в кінці, бо це так по журналістських стандартах, вони мають показати в кінці якийсь хоча б один сюжет, який може зайняти хвилину, дві, три, в якому показують, десь народилася панда в якомусь зоопарку. Тобто, щоб оце те, що кипить людина під час цих всіх новин, щоб в кінці вона трошки заспокоїлася. Але ж протягом півгодини, години людина кипить. Її незадоволення зростає. Їй показують, той поганий, той поганий. Той вкрав, той ще щось зробив. І людина весь час стривожена і незадоволена. І вона шукає способів, як це все змінити. І коли кілька таких людей, така група ініціативна, підбурюється, вона підбурює інших, і виникають революції, бунти і незадоволення. Але, дорогі друзі, це все, це лише наслідок. І ми маємо шукати причину, чому так відбувається. Для того, щоб виправити ситуацію, ми маємо не лише усунути наслідки, але перш за все знайти причину, щоб її усунути. Так, дехто каже, для того, щоб був порядок в домі, так, потрібно не павутину прибрати, а потрібно знайти павука і його прибрати з дому. Тому що якщо ми павутиння приберемо, завтра воно знову буде. Тому для того, щоб вилікувати людство від тих пагубних наслідків, від тої тривоги, незадоволення, ми маємо знайти причину, чому така ситуація виникла. Тоді ми будемо розуміти суть проблеми. І далі, якщо ми розуміємо суть проблеми, ми тоді зможемо знайти вирішення. Можливо, не для всіх, але принаймні для себе. Тому що, перш за все, кожна людина має думати щодо себе. Я не говорю про егоїзм зараз, що вона має думати лише про себе. Але коли ми говоримо про духовні справи, про спокій людини, яка, а кожна людина хоче мати спокій, то вона має думати, як я можу, перш за все, уберегти себе. Що мені потрібно зробити? Можна було б просто сказати, не дивися новин, не включай телебачення. Добре, а що ж далі? Чим зайняти свій час? Сьогодні техніка так розвинулася, що в людей з'явилося багато вільного часу. І куди дівати той час? Тому ми маємо думати про своє духовне життя. Все розпочалося ще на початку історії людства. Ми, коли читаємо Боже Слово з перших її сторінок, то читаємо, що коли Бог творив, Він створив усе досконалим. І сам сказав, що коли все створив, каже, і побачив Бог, що це дуже добре. Коли створив людину, теж сказав, дуже добре. І тоді виникає питання, якщо так, якщо Бог створив людину дуже доброю, якщо Бог створив людину досконалою, чому ж так сталося, що ми маємо теперішню ситуацію? Як до цього дійшло? Бог справді створив людину досконалою. Бог створив людину з досконалими завдатками. Тому що характер людини – це взагалі найважливіше, що є в людині. Це те, що, по суті, відрізняє кожного із нас – характер. Кожна людина має свій характер. Тобто якісь звички, якості, навички. І це відрізняє нас один від одного. І це називається характер. Дехто ще вживає такі вирази, як менталітет, але це все пов'язано з нашим характером. Характер – це сума звичок, які є в нас. Частина цих звичок, вони є спадкованими, а частина є набутими. Тобто ми набуваємо їх протягом нашого життя. А щось ми спадковуємо від наших батьків. Коли Бог створив Адама, а пізніше Єву, то Він наділив його досконалими завдатками. І це була та частина характеру, яка, якщо з нами порівнюємо, це те, що спадковане було. Тільки ми розуміємо, що Адам не мав батьків, Бог був його отцем, і Бог дав йому ці досконалі якості. Бог дав йому найкращі завдатки. Що потрібно було Адамові, це коли прийшли якісь випробування, скристалізувати ці добрі якості. І перетворити ці добрі завдатки на добрі якості свого характеру. Тому що ми говорили, характер – це також сума набутих звичок. І так сталося, що оскільки його звички або його нахили, вони були не скристалізованими, не утвердженими, то вони не встояли в випробуваннях. Порівняти це можна із глиняним посудом. Хто бачив, як виробляється глиняний посуд, можна собі на Ютубі відкрити, подивитися. Спочатку з глини робиться посудина відповідної форми. Але якщо ми одразу ж після того, коли вона була формована, нальємо туди води, що станеться? Вона розпливеться, правда ж? Але що потрібно для того, щоб вона надавалася до вживання? Потрібно поставити її до печі і вогні її закалити. І тільки після того вона стає міцною. Так само і Адам. Він мав добрі якості. Сам характер по собі, він був досконалим, завдатки були досконалими. Але він не мав утвердженого ще характеру. І коли прийшли випробування, ця глиняна посудина, вона почала розпливатися. І Адам учинив непоправне на той час. Він чинив непослух. Бог сказав Адаму, Адам, очевидно, це переказав Єві, що всіх дерев, які були в саду, що вони можуть їсти. Але з одного дерева, очевидно, це був якийсь вид дерев, бо написано, що воно росло посеред раю. І, напевно, Бог поганого щось там не посадив би. Але для випробування Адама Бог сказав, оцього дерева їсти не будеш, бо в день, який ти вкусиш від нього, ти смертю помреш. Але коли Адама не було, змій підійшов до Єви і сказав, що Бог сказав вам, щоб ви не помрете, але Бог вам не сказав правди до кінця. Боже ж вам не сказав правду, що якщо ти вкусиш від нього, то ви будете як боги, які будуть знати добро і зло. Ну, Єва собі подумала, може, справді, може, нам щось Бог не договорив до кінця. І взяла цей заборонений плід. А потім дала Адаму, і Адам теж з'їв його. І це був непослух. Суть питання тут була не в якомусь чарівному плоді, чарівному дереві. Це звичайне дерево було. Але суть була в непослуху. Бог міг би якимось щось інше заборонити Адамові і сказати, не роби того. Але Бог сказав, не їж цього дерева. І ми бачимо, вони порушили цю Божу заборону. І вони взяли і стягнули на себе прокляття. І Бог сказав, за те, що ти не послухав мене, не послухав мого голосу, проклятий ти і вся земля за тебе. І це був початок прокляття. Це не означає, що Бог почав мститися людині, почав карати її, бити її. Ні. Бог дозволив людині, щоб вона йшла своїм шляхом. Багато людей сьогодні виражають незадоволення і питання, чому Бог так зі мною поступає. Це несправедливо. Я не хотів би цього. Але Бог не втручається у всі справи людей. Загальним ходом історії Бог керує. Але в життя тих людей, які є далекими від Нього, які не наблизилися до Нього, Він не втручається. І тому людина живе своїм життям. Вона не може мати ніяких претензій до Бога. Тому що Бог сказав, коли Адам згрішив, тепер спробуй. Спробуй, як ти будеш жити, не слухаючи мене. Бог дав колись обітницю, що насіння жінки, тобто Христос, зітре голову змієві, дияволові, знищить його і поверне те, що було втрачено. Але між цим періодом ви будете пробувати нести наслідки свого непослуху. І те, що люди сьогодні роблять, це є наслідок їхнього непослуху по відношенню до Бога. Якби люди сьогодні змінили своє життя, то ситуація була б іншою. Ми можемо пригадати собі такий приклад колись із Ніневії, коли Йона ходив, проповідував, що Бог знищить Ніневію. Але коли цар це почув, що кара буде за їхній непослух, за їхній гріх, Вони розкаялися, цар розкаявся і сказав усім в Ніневії, щоб вони покаялися, і Бог не знищив. І тому, якби люди змінили своє життя, ситуація могла б бути іншою. Тому що Бог обіцяв своїм вірним, каже, я вас не залишу і не покину. Але людина, яка не наближається до Бога, що Бог каже такій людині? Бог каже, наблизьтесь до мене, то я наближуся до вас. А якщо людина не наближається, то Бог каже, чого ти ім'я моє береш в уста свої, а слово моє позад себе кидаєш? Тобто людина називає себе дитиною Божою, називає себе християнином, але живе не по-божому. І результатом цього є, що людина стягує на себе результат свого непослуху і своєї непобожності. Тому багато проблем, які ми маємо в нашому житті, це не є кара за нас, для нас, за наші якісь гріхи. Це є результат нашого непослуху. І не тільки нашого, але наших прабатьків. Бо тому, що весь рід Адама був проклятий за нього. Єдиний спосіб звільнитися від цього прокляття – це було наблизитися до Бога. І Бог тоді міг би вказати спосіб, яким можна з цього звільнитися. Ізраїльський народ, з яким Бог колись тільки мав справу, Біблія нам каже, що він був образом на життя християн. І ми бачимо, що ізраїльський народ дуже часто був неслухняним Богові. Вони відкидали пророків. Хоча з іншого боку там були дуже побожні люди, такі як, наприклад, цар Давид, Даниїл, пророк Ісая, який сказав, ось я, пошли мене, так він хотів служити Богові. Пророк Єзекіїль, Єремія, цар Єзекія, але були протилежні, були фарисеї, книжники, народ часи Ісаї, якого Бог карав за їхній непослух, який не хотів слухати пророка, царі Соломон, який в кінці свого життя відступив від Бога, цар Саул. Так само в християнстві є багато людей добрих, справжніх християн, але ті, які тільки носять ім'я Боже на своїх устах, але живуть не по-божому. Причому це не завжди залежить від становища, яке займають. Тому що ми бачимо навіть серед визначних людей, як, наприклад, король Англії Альфред, був дуже визначною людиною, дуже побожною. Він зробив для Англії дуже і дуже багато. Так що Англія протягом всіх останніх століть, вона, по суті, була незалежною від впливу інших, і там найшвидше розвивалася наука, розвивалася література, переклади і так далі. Ми знаємо, що дуже багато англійських перекладів Біблії було зроблено, і вони були одними з найперших. Коли Біблія після середніх віків, бо ми знаємо, що в середні віки Біблія була захована від людей. Біблія була в мідних оправах, ще колись пам'ятаю, в нас в музеї атеїзму, там, де зараз собор в центрі, там це все показувалося, і ми бачили в різних музеях, де були Біблії в мідних оправах із замочком. Так що тільки священник міг її читати. Всі інші не мали права. Але коли пройшли середні віки, коли розпочався період реформації, то Біблія зробила величезний вплив. Так само, як ще спочатку, з самого початку християнства. Ми пам'ятаємо, що було в Римській імперії. Це була звична картина на той час. Арени, Колізей, де виловлювали Римська імперія християн, вважаючи їх причиною всіх своїх бід, у всій своїй імперії, і кидали їх на арени з левами, де леви їх просто роздирали. І було багато-багато інших кар. Це не тільки християн. Ми пам'ятаємо, гладіаторські бої дуже жорстокі. Дуже багато було жорстокості, але коли Біблія пішла серед людей, вона зробила величезний вплив. Вона почала змінювати людей. Так само в часи реформації Біблія почала змінювати людей. І реформація принесла дуже багато добра. Але з іншого боку, реформи не завершилися. Тому що послідовники реформаторів, вони припинили реформи. Їм здавалося, що вони вже всього досягнули, і вони почали боротися один з одним, боротися за впливи. Мартін Лютер вважається одним із перших, хто започаткував велику реформацію, навіть першим. Нещодавно було 500 років реформації в 17-му році. В 1517 році Мартін Лютер виступив проти католицької церкви, яка, на жаль, як не диво, але стала ворогом науки, ворогом побожності і так далі. Вони переслідували всіх інакомислячих. Всіх, хто думав не так, як вони. Було заборонено думати якось інакше. Пізніше почалася боротьба, навіть часто збройна боротьба. Тому що ми пам'ятаємо, в Німеччині і деякі інші країни залучилися до так званої 30-річної війни, яка тривала з 1618 до 1648 року, де загинуло близько 8 мільйонів людей. Але були й індивідуальні переслідування. Одні протестанти почали інших переслідувати. Не лише католицька церква почала переслідувати протестантів, але протестанти почали переслідувати один одного. Жан Кальвін, який став прем'єром Швейцарії, почав переслідувати іншого реформатора, Мігеля Сервета, який відомий тим, що відкрив мале коло кровообігу в медицині. Він теж був одним з реформаторів. За намови Кальвіна Серет був упійманий, спочатку був виданий інквізиції, пізніше, коли йому вдалося втекти, він знову ж був упійманий і спалений кальвіністами. На жаль, таке було, це було в історії. Але причина цьому не реформація, а занепад реформації. Не всі реформи були зроблені. І це показує нам, що зупинятися ніколи не можна. Причиною стало те, що християнські лідери дозволили втягнути себе в політику. Вони зайнялися не своїми справами. Ми знаємо, кожна людина має займатися своєю справою, правда ж, щоб був порядок. Не може, наприклад, фізик займатися писанням віршів, якщо він не вміє їх писати, правда ж, якщо йому це ніяк не вдається. Кожен має займатися своєю справою. Але почали займатися не своїми справами. Почалася боротьба за владу, за вплив. І це привело не до добра. І ми бачимо знову ж конфлікти, знову ж боротьба. З 1914 року почалися величезні світові події. Спочатку це була Перша світова війна, потім Друга світова війна. Дуже багато революцій, невдоволення, боротьби. Дуже багато конфліктів, яких до кілька десятків відбувається в цілому світі. І тепер в нашому часі ми бачимо, таких конфліктів є багато, в тому числі, на жаль, і в нашій країні. Виникає тепер далі. Що ж нам робити? Як шукати вихід? Колись Пилат запитав Христа, що таке правда? Бо Христос сказав, що він прийшов засвідчити правду, а Пилат каже, а що таке правда? Що таке правда і чому вона є так важливою? Чи взагалі вона важлива, чи вона потрібна нам? Бо дехто каже, що не потрібно цю правду, часом треба змовчати про правду. Це є, інколи це є так, але інколи не так. Тому що саме правда, саме Біблія, як ми говорили, змінила стан світу. Вона припинила усі ті арени з левами. Це сьогодні жорстокість. Людям бридко дивитися на такі речі. Більшості людей, переважні. Тепер виникає питання. Що ж таке правда? Чому так мало людей шукають, коли ми особливо говоримо про біблійну правду? Чому так мало людей її шукають? Боже Слово нам каже причину. Івана 3 розділ, 19 вірш. Говорить про Христа. Світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Коли Христос почав говорити правду, правда почала виявляти, що вони живуть не так, що їм потрібно змінювати своє життя. Тому що тодішні релігійні лідери навчили їх, як вони мають жити, але виявилося, що це було трохи не так. І коли Христос показав своїм прикладом, своїм життям і проповіддю, як насправді має жити людина, вони побачили, що фарисеї щось не те говорять. Що те, що говорить Христос, це є добре. Вони навіть готові були Христа зробити царем своїм. Пам'ятаємо, як вони вітали його. Але це не був час. Христос показав їм приклад, якою має бути людина, як вона має жити. І багато послідовників його почали жити так, як живе Христос. І як учив Христос. Є така приказка, що правда в очі ріже. І це правда, тому що особливо, коли людина робить щось недобре. Якщо людина робить добре, то їй немає чого приховувати, правда ж? Але коли людина щось приховує, то вона не хоче, щоб виявлялася правда про її вчинки. Тому ми бачимо, ця правда, вона справді вона робить зміни. Вона робить великі зміни. Тільки питання в тому, чи потрібні людям ті зміни. Більшості людей, очевидно, вони не потрібні. Чому? Тому що лихі їхні вчинки, і вони не хочуть змінювати своє життя. Їм так подобається, як вони живуть. Але ми, як християни, які шукаємо Божої волі, які шукаємо, як отримати вічне життя, ми хочемо змінювати своє життя. Чому? Тому що ми думаємо не лише сьогоднішнім днем, як ми зараз живемо. І що буде завтра, що я буду їсти? Ми думаємо про майбутнє. Що ж буде далі, у вічності? Що ми? Чи ми щось отримуємо від Бога, чи ні? Тому для того, щоб ми робили ці зміни в своєму житті, і щоб ми могли бути спокійними серед цього загального неспокою, який є у світі, ми маємо шукати правди. А правда може нас змінити. Правда про те, хто такий є Бог, що Він робить. А Бог справді може багато зробити. Бог може змінити наш характер. Бог може зробити так, що ми знайдемо спокій серед цього неспокійного світу. Тому правда саме для цього нам і служить, щоб ми могли мати спокій. Бог каже так. Івана 14 розділ 27 вірш. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Ми читали, що буде страх, буде тривога. А в Євангелії Луки ми читаємо, що люди будуть мертвіти від страху, чекання того, що йде на світ. Для того, щоб мати цей мир, цей спокій, який дає нам Бог, ми маємо виконати певні умови. Або маємо отримати певну правду, певне знання. Ми маємо знати, по-перше, що Бог замірив, який Бог має замір, що Бог хоче зробити, що Бог від нас хоче. Тобто ми маємо знати про Божий план. Приповісті 19 розділ 21 вірш каже нам так: у серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Багато людей задумували щось зробити, але їхні плани, жодного з них вони не вдалися, і Бог по-своєму всім керує. І тому ми маємо пам'ятати, що задум Господній, тільки він виповниться. Тобто у Бога є задум. Іншими словами, нашою мовою, це план. Бог щось задумав, що він хоче реалізувати. А в Ісаї 46 розділ з 9 по 13 вірші читаємо: «Бо я Бог, і немає більш Бога, і нікого, як я, що звіщаю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Так, я сказав, те й спроваджу. Що я задумав, був, те й зроблю. Почуйте мене, твердосерді, далекі від справедливості. Я свою справедливість наблизив, вона недалеко, а спасіння моє не припізниться». Бачимо, є вихід, є спасіння, який Бог приготував. Але ми пам'ятаємо, що в Бога є на все свій час, бо в Бога є план. Коли хтось щось, наприклад, хтось хоче побудувати будинок, так? Що він перше робить? Він складає план, він зносить стару будівлю, обносить все парканом і починає зводити. І коли відбуваються оці всі розвалювання старої будівлі, обнесення парканом, крани, коли починають працювати, люди не розуміють, що відбувається. Люди незадоволені, вони кричать, тут шумить, нам спать не дають, правда ж? Але потім може бути зведена прекрасна будівля. Так і Бог, він руйнує старий порядок, поступово руйнує його. Особливо в цих різних конфліктах ми бачимо, вони падають. Якщо колись вони падали дуже довгий час, різні імперії, вони по 300 років стояли і більше. Царі, різні династії, ми бачимо сьогодні, вони 5 років, а часом навіть 2-3 роки пройшло і все, наступний давай. Бо цей нам уже не подобається. Але бачимо, Бог має свій план і він робить усе свого часу. Боже Слово каже так, в Римлян 11:32. Бог замкнув усіх у непослух, щоб помилувати всіх. Іншими словами, Бог дозволив зло, щоб воно принесло користь для всіх людей. Як зрозуміти, Бог замкнув усіх у непослух? Коли Адам згрішив, Бог сказав: проклятий ти і вся земля за тебе. Тобто всі в Адамі були прокляті, Бог замкнув усіх у непослух. Але не через те, що йому так подобалося. Бог це передбачив. І Адам це зробив, це людина зробила. Людина спровадила на себе прокляття. Але каже, щоб усі були помилувані. Тобто Бог дозволив це зло, передбачив Бог, який буде з цього результат. І Бог передбачив, що людина отримає цінний досвід із злом. Оте все, що ми бачили, що людина зараз переживає. І в кінці кінців вона має стати на коліна, впасти перед Богом і сказати, може навіть процитувати той останній плакат, який був: немає грошей, немає роботи, а що далі? Що робити? Звертатися до Бога. І Бог дає нам відповідь. Тому що Луки 19 розділ 10 вірш каже: «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Він для цього прийшов. Але для кожного час спасіння є у своєму часі. Ми маємо знати Божі обітниці, щоб знати, що Бог замірив. А Бог обіцяє вічне життя для всіх тих, хто любить Його і хто шанує Його Слово. Бог дав таку обітницю, яку ми вже цитували. Якби навіть мати забула, то Бог нас не забуде. В 49-му розділі Ісаї 15-й вірш про це говориться. Бог ніколи нас не забуде. Бог завжди буде давати підтримку, якщо ми будемо шанувати і слухати Його. Ще одна річ, яку ми маємо робити, це шукати спільності із Божими дітьми, з іншими. Ми ні в якому разі не можемо залишатися самі. Є багато людей дуже побожних, які дуже люблять Бога, які не ходять до жодної церкви, які взагалі вважають себе позаденомінаційними, і вони ні з ким не збираються, вони собі читають вдома Біблію і вважають, що це є добрий стан, але це не добре. Людина має шукати спільності з такими самими, як вона, з тими самими, хто любить Господа. І в Малахії, в 3 розділі, з 16 по 18 вірш, є написані такі слова. «Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення Його. І будуть вони мені власністю, каже Господь, або інші переклади кажуть, будуть вони мені дорогоцінними каменями, клейнодами, каже Господь, на той день, що вчиню, і змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому». Сьогодні, каже теж Малахія, ви бачите інше, що ті, хто чинить несправедливість, вони утікають від кари. Ви бачите, що беззаконник має успіх, але тут каже, ще трохи, і ви побачите різницю між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить йому. І дуже важливо, щоб ми зрозуміли правду, правду про Бога, про Божий план, про Боже спасіння. Нам брат Олександр в другій частині більше розкаже про Боже царство, про те, до чого ми прагнемо. Ми лише зробили такий вступ, щоб показати, в якому стані тепер є людство, і що тепер ми можемо наблизитись до Бога, що нам потрібно, щоб мати благословення від Бога. Для чого воно нам, хтось скаже, якщо колись буде царство? Для того, щоб мати спокій. Спокій серед неспокою. Коли люди збунтовані, знервовані, а ми знаємо, що депресії, нервові різні хвороби є причиною більшості болячок, які є в людині. Якби людині вдалося позбутися всяких депресій, то в її було б набагато менше хвороб. І я так запам'ятав, колись ми розмовляли з шкільною бібліотекаркою, і вона сказала так, заговорили за психологів. Колись ми коли вчилися, я теж тут вчився в школі, нас не було психолога. І я кажу, ну як так, чи є потреба насправді, ну щоб ввели психологів, як взагалі? Вона каже, ви знаєте, вам, дітям віруючих, каже, не потрібні психологи, але є багато дітей, які потребують. І тому це люди зауважують ці справи, що той, хто є з Богом, хто читає Боже Слово, хто старається жити згідно з тим Словом, він має спокій. Спокій серед неспокою. Він бачить перед собою Боже Царство. Він прагне до цього Божого Царства. Його не лякають ці хвилі. Він знає кінець, чим це все закінчиться. І це його тішить. Це нас тішить. Ми маємо спокій в теперішньому часі. Для того, щоб знайти справжнього Бога, що потрібно нам ще? Потрібно, щоб ми були неупередженими, щоб ми не мали сектантського духа. Тільки я і тільки ми. І я хочу звернути увагу, що ми ніколи цього не стверджували, і я завжди мав таке переконання, що не ми спасаємо, це не від нас залежить, тільки Бог дає спасіння. Воно не залежить від того, до якої церкви ми ходимо. Божі діти є всюди. Бог всюди знайде тих, хто шукає Його. Ми пам'ятаємо колись пророк Ілля. Казав, Боже, я вже сам залишився, забери вже й мою душу. А він каже, ні, Ілля, заспокойся. Таких, як ти, ще 7 тисяч, які не вклонилися Єзавелі, яких вона переслідувала. А він і не знав, що вони є. Так само ми не знаємо, скільки ще є Божих дітей по цілому світу. Ми їх маємо шукати, маємо приводити їх до Бога. Ми приводимо їх не в наше зібрання, не в якусь деномінацію, секту чи ще щось. Ні. Ми робимо такі зустрічі для того, щоб приводити людей до Бога, щоб показати, що Бог є добрий, що такого Бога потрібно любити і шанувати. І ми віримо, що прийде такий час, що люди це зрозуміють, але для нас сьогодні вже є така можливість, Це є величезне благословення для нас сьогодні – мати спокій. Нехай добрий Бог буде із нами, щоб ми мали цей спокій, щоб ми довіряли Богові і дійшли до бажаної пристані, до якої ми прямуємо наш човен – до Божого царства. Богові нехай слава буде за всі його обітниці, які він нам дав.